Здравейте, приятели! Здравейте всички, които сте пуснали радиоапаратите си и сте отворили сърцата и умовете си за Святото Божие Слово. Когато всички медии разпръскват новини за престъпления, войни, трагични събития, ние купнеем за нещо свято, за нещо градивно. Надяваме се, пътуване през Библията, да ви покаже истината за спасението в Господ Исус Христос. Тази вечер ние продължаваме темата, започната от миналото предаване, когато разглеждахме глава 5 на посланието към евреите. Христос е свещеникът. Нещо повече, Христос е първосвещеникът. Нека да чуем отново първи и втори стихове. Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Такъв първосвещеник, който може да се страдава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ. Сега ще видим един контраст между Аарон и Христос, тъй като няма съответствие на това изискване към свещенството на Аарон в нашият Господ Исус Христос. В трети стих на глава 5 се казва: «И затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людите, така и за себе си». Ще си спомните, че на Великия ден на изкуплението Аарон принася първо жертва за себе си и внася кръвта в Светая Светих за своите грехове. Необходимо е първо да се разреши проблема с неговия грях, преди да може да представлява людите. Този елемент няма съответствие в Христос. Той не е трябвало да принася жертва за себе си. Христос направи приношение за всеки човек. А както никой не взема на себе си тая почет, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон. Така и Христос не присвои на себе си славата да стане първосвещеник, а му я даде оня, който му е казал: «Ти си мой син, аз днес те родих». Послание към евреите, 5 глава, 4 и 5 стихове. Както видяхме по-рано, Христос е бил свещеник, защото е бил приемлив за Бога. Нека да кажем ясно, тук думата «родих» няма нищо общо с раждането на Христос в Витлеем. Свързано е с гроба близо до Голгота, където е бил погребан след разпятието му, тъй като именно там става неговото възкресение. Той бе роден от мъртвите. Свещеничеството на Исус започна, когато се върна в небето, и това говори за възкресението му. Както и на друго място казва: «Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков». Глава 5, стих 6. Чина на Аарон не е подходящ, за да ни представи както подобава свещеничеството на Христос. Така че нашият Господ не е първосвещеник според чина на Аарон, макар Аарон да е образът, а Христос – прототипът. Христос е синът, а Аарон е просто служител. Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Кой е Мелхиседек? Единствената историческа препратка за него е в Битие 14 глава, където той е описан като свещеник на Всевишния Бог. Мелхиседек излезе да поздрави Авраам за победата му над Ходологомора и съюзниците му, при която Авраам освобождава всички жители на Содом и Гомор. В това число и племенника си Лот, а също връща и цялата плячка. Содомският цар посреща Авраам и му предлага цялата плячка. В Битие 14 глава 18 стих четем. Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. Историята продължава в 19 и 20 стихове и си казва: «Та го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята. Благословен е Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка». И Авраам му даде десятък от всичко. Казва се, че Мелхиседек е бил цар на Салим. Салим означава мир, и то цар на правда. Той се появява на страници на писанието, сякаш от нищото. Нямаме и най-слабо загатване за това, откъде е дошъл, изчезва по същият начин. Повече никъде не се говори за него в исторически план. В Псалом 110 виждаме пророчеството на Мелхиседек, че идва един, който ще бъде свещеник според чина Мелхиседеков. Тук евреи ни дава тълкуването на Мелхиседек. Това е мястото да спомена, че някои много добри тълкователи смятат Мелхиседек за Христос преди въплъщението му. Едва ли бихме се съгласили с подобно тълкование, защото Мелхиседек е само образ на Господ Исус. Очевидно, че образът не може да бъде едновременно и прототип. В противен случай нямаше да има образ. Затова Мелхиседек е човек, който е бил реален цар на Салим. Двама чудесни тълкователи, Кембъл Морган и Луис Спери Чефър, смятат, че Мелхиседек е Христос преди въплощението му. Така че, ако някой приема това становище, означава, че просто не сте единствени. Мелхиседек, според нас, е само образ, даден от Мойсей и пазен от Бога. Той просто изниква от нищото и изчезва отново в нищото. Той няма начало или край на дните. Господ Исус Христос е началото и края. Той е алфа и омега. Той даде начало на всичко и пак той завърши всичко. Христос е амин. Той е вечният Бог и като такъв няма начало, нито край. Авторът на Евреи ни казва, че имаме такъв свещеник, според чина Мелхиседеков. В 7 глава ще видим тълкование на това. Сега стигаме до един стих, за който се считам напълно неспособен да разтълкувам. Тук се говори за Господ Исус. Той е Христос в дните на плътта си, като пренесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението си. Евреи 5 глава 7 стих. Писанието ни казва, че Исус плака при три случая. Може би имало и други случаи, но само три са записани. Единият бе при гроба на Лазар. В този случай, макар да знаеше, че ще върне Лазар към живот, Исус състрадаваше на двете сестри, които бяха дълбоко натъжени. Понеже той плака заради тях, сега вече знам как Исус се чувства, когато ние с вас стоим край гроба на любим човек. При друг случай Исус плака за Ерусалим. И понеже тогава плака за Ерусалим, сега съм убеден, че много пъти е плакал за градовете, в които живеем. Без съмнение, те му дават повод за това. Третият път, когато Исус плака, бе в Гециманската градина. Защо плака тогава? Един циничен невярващ бе заявил, че му се иска да е бил там, за да може да убие Господ Исус по някакъв начин. Като казва това, става ясно, че този човек осъзнава нещо, което някои вярващи не успяват да схванат. Той би искал да отклони Исус от кръста, което е било желанието и на дявола. Според мен Сатана се опитал да убие Господ Исус в Гециманската градина. Когато Исус се моли, отмени ме с тая чаша, чашата тук е смърт. Христос не е искал да умре в Гециманската градина. И като биде послушен поради благоговението си. Ако нашият Господ се е молил в Гециманската градина да го отмине чашата, понеже не е искал да умре на кръста, тогава не е бил послушен, защото той умира на кръста. Той обаче бе послушен. Господ не умря в Гециманската градина. Така че пророчеството ясно посочва, че той трябва да умре на кръст. Едва ли ще намерим по-добро описание на кръста от това, което се намира в 22-я псалом. Кръстът е алтар, на който Божият син проля кръвта си и така заплати цената за нашите грехове. защото живота на тялото е в кръвта, която аз ви дадох, за да правите умилостивение на ултара за душите си, казва Бог в Левит 17 глава. В Стария Завет кръвта на животинските жертви е само покривала греха, но Христовата кръв е била пролята, за да направи умилостивение за нашите души. Христос проля кръвта си на кръста, който бе ултар. Той каза на Никодим: и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 14 стих. Той не е искал да умре в градината. Това е била молитвата му, докато се е молил със сълзи и потта му се е превърнала на големи капки кръв. Приближавайки се към кръста, нашият Господ е бил близо до смъртта и се моли да бъде избавен от тази смърт, за да стигне до кръста. И си казва, че той бе послушен поради благоговението си. Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни. Послание към евреите, 5 глава, 8 и 9 стихове. Като се усъвършенства, означава, като бе завършен. Като бе завършено вечното спасение, единственото спасение, което той предлага, това е вечното спасение. Ако човек може да го изгуби утре, тогава то няма да е вечно. Това е някакъв друг вид спасение. Христос предлага само вечно спасение. За всички, които са му послушни, какво означава покорството? Веднъж едно множество попита Господ Исус. Какво да сторим, за да вършим Божиите дела? Евангелие от Йоанна, 6 глава, 28 стих. А Исус им отговори: това е Божието дело, да повярвате в този, който той е изпратил. И ако искате да сте покорни на Бога, приятели, тогава повярвайте в Христос. Тук обаче има нещо, което не разбирам. Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Защо е било нужно Божият син да се научи на послушание чрез страдание? И защо е трябвало да се усъвършенства, когато вече е бил съвършен? Изправени сме пред една мистерия, в която не можем да проникнем. Знаем само, че Бог постига нещо със смъртта на Христос, нещо, което прави небето още по-прекрасно. И така е прибавил още нещо към небето, където всичко е съвършено. И че Божият син е научил нещо. Има различни обяснения, които се дават от тълкователи, но като че ли нито едно от тях не ни удовлетворява напълно. Затова признавам, че това е една голяма тайна. Христос взе на себе си нашето човешко естество и в това си естество той се покори на Бога. Той каза: дойдох да върша волята на Отца си. Апостол Павел казва за него: той взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Послание към Филипяните, 2 глава, 7 и 8 стих. Едва ли някой от нас иска да умре покорно? Всички искаме да живеем колкото можем повече на земята. Когато някой е болен, тежко болен, ние всички се молим за него, Господ да пощади живота му. Благодарен сме на Бога, защото Господ слуша тези молитви. Когато авторът на евреите казва, че Христос се е научил на послушание от това, което пострада, аз не го разбирам. Осъзнавам само, че пред мен стои една голяма тайна, че дори и нашият Господ е научил нещо. Наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин, глава 5, стих 10. Наречен означава приветстван и се отнася до Мелхиседек. Сега авторът ще обсъди темата за свещеничеството на Христос и че Мелхиседек е даден в Стария Завет като образ на първосвещеничеството на нашият Господ Исус Христос. В следващият раздел ще говорим за опасността от затъпяване в слушането. Авторът поставя третият сигнал за опасност като червена мигаща светлина. Той се приготвя да ни изведе от на магистрала, но преди да го направи, трябва да се огледаме и в двете посоки. Съществува опасност да затъпеем в слушането си. Остатъка от главата авторът посвещава на тази тема, тъй като в следващата глава има още един сигнал за опасност, той ще се занимае с важната тема за Христос, нашият велик първосвещеник според чина на Мелхиседек. Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за пояснение, защото сте станали тъпи в слушане. Послание към евреите, 5 глава, 11 стих. Наистина има да кажем много неща. Авторът казва, много неща имам да ви кажа. Те са мъчни за пояснение. Защо са мъчни за поясняване? И обяснява, защото сте станали тъпи в слушане. Авторът може да поясни тези неща съвсем добре, но те не могат да ги схванат, не могат да ги разбират. Случвало ли ви се след някоя проповед да кажете на съпруга или на съпругата си? Абе май пастирът днес не бе в форма. Посланието му днес не беше на особена висота. Но не сте ли си замислили, че проблемът точно този ден може да е бил не в него, а във вас? Може да сте затъпели в слушането си. Мислите ли ви са отлитнали в съвсем друга посока? Проблемът не е бил в проповядването и в слушането. Днес големият проблем на вярващите са ушите. Христос като първосвещеник според чина Мелхиседеков е трудна тема, а авторът възнамерява да я постави съвсем директно. За да се разбере тази материя, е нужно изострено духовно възприятие. Необходимо е слушателите да бъдат духовно будни, за да имат познание за Божието Слово и да бъдат близо до Него. Еврейските вярващи, на които си говори тук, са имали нисък коефициент не на интелигентност, а на духовно възприятие. Трудно е било да ги получават, защото не са могли да разберат. Били са младенци, подобно на много от вярващите днес, и затова са искали и проповедникът им да говори като на бебета. Не са искали да слушат нищо трудно за разбиране. Затова и някои проповедници предпочитат да заместват Божието Слово със свои виждания, със свое разбиране, а събранието пък им харесва да си говори по този начин, като на бебета. И в 12 стих авторът отбелязва, понеже докато вие трябваше досега според изтеклото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса. И достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Някои от тях искат докторски титли, а не са знаели основните неща. Най-елементарните начала е превод на гръцката дума стоихеон, което означава основни елементи, АБВ на християнската вяра. Те трябвало да бъдат вече учители и зрели светии, а вместо това все още са малки бебета, които искат мляко. Хората в много църквите са мнителни и докачливи, искат пастирът да им обръща голямо внимание и то само на тях. Това са недорасли хора. Някой друг пък казва, защо пък тази сутрин не пя солистът на хора? Искаме да го чуем. Какви бебета има в нашите църкви, които се търсят играчките и шишетата с мляко? Авторът казва на еврейските вярващи, стигнали сте до там, че да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Не сте дорасли, не сте достигнали до зрялост. Едно бебе не може да яде месо, но затова пък един възрастен с удоволствие пие мляко. И днес има много светии, които слушат бебешки приказки от Амвона. Истинска трагедия е, но това е една реалност. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопетен в учението за правдата, понеже е младенец. Глава 5, стих 13. Който се храни с мляко, не познава Божието Слово. Аз не искам да засягам никой от ефира, приятели, но бих желал да бъда от помощ. Не можете да израствате без Божието Слово. Може да сте много активни в църквата. Може да сте служител и избран член на ръководството. Няма значение кой сте и какъв сте. Ако не изучавате Божието Слово и не знаете как да си служите с Него, значи сте като малко бебе. Трагично е човек да заема някаква длъжност в църквата, а в същото време да е малко бебе. Ужасно е, че хората повярват, тръгват, всички ги приемат като християни, но не продължават да израстват. Има хора спасени от години, които все още ходят насам-натам и гукат като пеленачета. Те нямат какво да дадат на църквата. Искат само редовно да получават млякото си. А пък твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение се обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Послание към евреи, 5 глава, 14 стих. В първо послание към Коринтяни, 3 глава, стихове 1 и 2, апостол Павел казва: «И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, и сега още не можете». В първото послание на Петър, 2 глава, 1 стих, Петър казва: «И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение». Уважаеми приятели, това са текстовете, които изучавахме тази вечер. Ние преминахме по-голямата част от посланието на евреите, 5 глава. Разискахме върху чина Мелхиседеков и първосвещенството на нашия Спасител Господ Исус Христос. Започнахме и нов раздел за опасностите, които грозят всеки един християнин. Опасността от затъпяване в слушането. В следващото предаване ще изучаваме глава 6. Бог да ви благослови!